Gaur amaraunean, eskola alternatibo baten proiektuari buruz hitz egin nahi dugu. Momentuz izena badakigu, hortik aurrera gauza asko ez, baina kontatuko dizkiguten mendauzkagun gonbidatu hauek. Zapaburu du proiektuak izena, eta Zapaburu proiektua zer den esplikatzera etorrita daude gurekin Maider Ugarte. Kaixo Maider, egunon?
Kaixo, egunon.
Ez hitzailea zu, eta proiektu honetan buru belarri sartuta zabiltzana, ez da?
Bai, hortan egia pixkat.
Zurekin batera, Maite Ruiz, zure ezitzailea, Maite. Egunon.
Bai, egunon.
Egunon, ongi etorri. Eta guraso bat ekarri diguzue, ama, ekarri diguzue, ama bat, proiektu honetan interesa duzuzuk ere, ez da? Nahiara, Olbiedo, kaixo, egunon, Olbiedo, nola?
Olbeira.
Olbeira, gaizki esan dizut, Olbeira. Bueno, interesatuta proiektuan, bai?
Hori da.
Bueno. Kontatu iguzue, zer den Zapaburu, zer dela eta sartu zareten honelako proiektu batean, hezkuntza alternatiboa eskainiko duen proiektu honetan.
Ba,
bueno. Agurasoak hasi behar du izketan?
Bai, bai, ze, hau dena hola hasi zen.
Gurasoan eta zitzaien arteko elkarrizketa baten ondorioz hasi zen garatzen, bai, ez da, nola baite Zapaburu?
Esan, bai. Esan, nahiara, esan.
Lasai. Bueno, ba, ni amaizaterakoan hasi zitzaizkidan zalantza guztiak.
Bai.
Ez nuen ezer gustokorik aurkitzen aldameneko eskoletan, nere semea sartzeko, eta, bueno, entzunak nituen olako proiektuak, eta, bueno, pues, Maiterekin beti olako hitzaldiak izaten genituen oso luzeak. Eta, bueno, ba, hitz egiten genuen beti olako proiektua ze politak dien, eta Maite pedagogia eta magistritza ikasi du, eta beti, pues, ontaz hitz egiten genuen, eta azkenean, ba,
badoa edo, bai, eta edo astera doa, edo badirudi badoala, ez? Zapaburu proiektua.
Orain dela urte bat, ja.
Baina ez da resa, gauza bat hitz egitea, eta esatea, jo, ba, ez nago gustora, oizko, hezkuntza formalaren sistemarekin, baina hortik, zuen eskola sortzera alde handia dago, salta handia
dago. Oso galduta ginen hasieran. Oso galduta, ez genekien ez da nola hasi ere.
Noiz zen hori, zenba denbora, orain dela?
Orain dela urte bat. Ja.
Urte bete.
Urte bat, bai.
Orain dela urte bete.
Eta bueno, hasieran bakarri, ba, hitz egiten genuen, geratzen ginen, hitz egin genuen.
Ja, baina ez zer gauzatu gabe. Informazioa
bilatu, interneten informazioa beti begiratzen, beti irakurtzen, eta azkenean Maitek, bueno, jarunaldi bat aurkitu zuen Gijonen, eskola libre batena, bai. Homologatua, laurteia dara matzana, Andolina deitzen da, eta ara jun ginen. Eta hori izan zen gure lehengo pauso handia.
Nahiara, eta badaukazu esaterik, zerretzitza izun gustatzen, gaur egun daukagun hezkuntza esan dezagun reglatu eta formalari buruz, zesan duzu inguruan ez nuen aurkitzen ere gustoko ez,
bai,
zergatik ez
zaizugu, bueno, ikusten dut, eskola ugari daudela, baina denak berdina egiten dutela. Eta hori ez ikustatzen. Taldeak oso handiak dira, 30 aur, ez dakit, 25, 25, 30, 35 aurrak, eta irakasle bakarra. Ez dut ikusten irakasle bakar bat eta 30 aur ezin dutela, aurrak ezin dutela bere ritmoa eraman. Aurra bakoitzak pertsona bat da, individuala, eta bere ritmoa dauka, batzuk hasten dira irakurtzen lehenago, bestea geroago, matematikekin batzuk hasten dira lehenago, besteak ulertzen dute pixka geroago, eta erritmo horiek ez direla respetatzen ulertzen dugu. Gero baita ere ikusten dugu informazioa bakarrik ematen zaiela aurrei. Aurrak egoten dira pasibo total, eta badago pertsona bat irakaslea dela eta informazioa ematen die. Informazioa hori, ulertzen dugu sartzen zaiela buruan, baino gero ahazten dutela.
Bai. Agian aurrezkuntzan ez da horren beste, nabari aipatzen ari zaren hori, baina gero lehen hezkuntzatik aurrera bentzat, askotan hori, ez da?
Baina lehen hezkuntza basea da.
Jakina, bai.
Aurrezkuntza esan dugu.
Aurrezkuntza bakarri bai.
Hori da, bai, oinarria da, ezta?
Hori da, oinarria da.
Hori. Eta arduan, hori, gustoko ez izan, eta alternatibe bila hasi, eta Maite, zuk zergatik onartu zenuen erronka hori. Ze gauza da, bai, pedago izatea, irakasle izatea, baina proiektu benetan potoloa da.
Bai, bueno, egia esan danik, sistema konbentzionalarekin inoiz ez naiz eroso sentitu, edo, bueno, ez naiz oso ados sentitu ba egiten diren gauzekin, ez? Pentsatzen dut, bueno, hori, nahiarak esplikatu duena, ez? pertsona bakoitzak bere ritmoa dakala eta hori errespetatu egin behar dela. Eta eskoletan nire ustez ez da errespetatzen eta bueno, ba, hori informazioa gehien amaten da bisualki, ahoz, eta bueno, jende guztia ez du eraberdinan ikasten. Eta bueno, saiatu gea, o saiatzen nahi gea, ba, beste alternatiba bat sortzen, zein ba, ikasketa modu guztiak ba, jasotzen dituena.
Bestak beste aipatzen ari zarete, ez da, ue bakutzak bere ritmoa duela, eta zuek nolabait eskolonetan zapagurun, zuen proiektuan, ba hori kontutan izan nahi duzu, ez da, ume bakutzaren ritmo hori zaindu nahi duzu, errespetatu egin nahi duzu, jakin mila, ere zuentzako eredu da, ez da, Maider, jakin mila horretan oinarrituta egingo duzuelako segurazki zuen pedagogia.
Bai, pentsatzen dugu aur bakoitzak jaiotzen danetia jakimin propio batzuk ditula, eta jakiminen horien aurrian guk eskaini barrizkiogula bai, bueno, bai proposamenak edo materialak.
Bera jontzako interesgarriak direnak, ez
bai, azkenian behar edo nahi horiek asetu behar ditugula, bueno, laguntzaren bitartean, ez bere onduan egoten eta
eta Gijongo aipatu duzu, ezta? Gijongo eskola, era honetako eskola.
Andolina, bai.
Andolina du izena. Bueno, ikusi duzue eta zenolako ezaugarriak ditu ba eskola alternatibo horrek? Ez dauzkate 30 ikasle esate baterako gelan zenbat?
Ez. Bai, bidez 10 bat taldeak dauzkate eta bueno, lehenengo ezaugarria da eskolara sartzeko etxeko zapatilak jarri bar dituzula, eroso sentitzeko, eta, bueno, umeak eskola bere etxea sentitzeko. Eta, bueno, ba, asko zaintzen dute hori erritmoa, emozioen kontua baita ere, ba, bueno, istiluak sortzen direnean, laguntzaileak horregoten dira, eta umeak aldu bere emozioak espresatu, eta, bueno, eta konponbideak bilatu bere kabuz.
Hora, ipatu duzu ez da, Gijongo Andolina eskola, gian gure artean badaude beste batzuk, nahiko ezagunak direnak, Iruñeko Tximileta segurazki referente izango da eskola alternatiboen inguruan gure artean, eta gero teoriari buruz hitz eginez gero, gian baten batik entzengo zen sekulan ez da, Maria Montessori, edo Rudolf Steiner, edo Waldorf, bezala, ezagutzen egin eskolak, ez da, zuek nolabait hor inguru horretan kokatuko zenukete zuen buru, ez da?
Bai, bueno, batez ere Montessoriko materialak eredu hartu ditugu, ez gara izango Montessori eskola bat, baina bueno, bai, bere materialak erabiliko ditugu, ze pentsatzen dugu ke material hoiek oso prestatuak daudela umeen beharrak asetzeko eta bueno, interakzioa erraztatzen du.
Maider, Maite, zuek irakasle eta hezitzaile zareten neurrian, mota hauetako eskoletan esperientzia ere baduzue gainera, ezta? Ze Maider, zuk adibidez Italian egin zenuen Erasmusa, Ingalaterran ere aritu zara eskola hauetako batean.
Bai, Italiara, bueno, Erasmusa inun Italian han sortu zalako filosofia hau eta bueno, helburu horrekin jo nintzan, han ezautu nituen pare bat eskola. Baita Inglaterran aurten ere, eta orain hiruen artean egia hemengo eskolak bisitatzen, eta bueno, bai internetetik ezagutzen, eta pixkat, ba, bueno, horren inguruan formatzen da, beidatzen ze eskola bakoitzetik zer gustatzen zaigun, zer etzaigun gustatzen, eta zer aplikatu dezakegun da, zerrez.
Eta ze puntutan dago momentu honetan zapaburu proiektua esate baterako, eta ziberbalima duzuelanean, asmoa gainera datorren irailean astekoa da, ez? Zalbalima da, kurtso berriarekin, ez da?
Hori da.
Badauzka nahikoa proiektua sustengatzeko, nahikoa aur, nahikoa irakasle, egoitzak, ze...
Bai, gauzak behar dira eskola hau sortzeko.
Bueno, ba, filosofiatik aparte, ez?
Bai, noski. Momentu hontan ari gera bilatzen, ba bueno, guraso edo familia interesatuak bai. Pedagogia honetan. Eta bueno, ba egingo ditugu hitzaldi batzuk, jendeari esplikatzeko zertan datzan gure proiektua, eta bestaldetik, bueno, ba bilatu dugu ja egoitza, etxea, bueno, metrokin eta bueno, Eusko Jaurlaritzak
irizpideak betetzen dituen
etxe bat.
Hori Irunen dago, ezta?
Bai, momentuz bai, hitzartuta dakago.
Egoitza badaukazu orduan. Homologazio aipatu duzu, eh? Hezkuntza reglatuarekin edo hezkuntza formalarekin edo orain artekoarekin homologaturiko ikasleak izango lirateke, ikasketak izango lirateke hauek?
Gure asmoa homologatzea da. Badaude olako proiektu asko hasi direla homologatu gabe. Badaude. Badago denetari badago, baino.
Entzule batek esan digun bezala, xixongoa esate baterako.
Bale, barkatu.
Ez. Guk hemen beti horrelaritzen gara. Entzule oso adiak dauzkagu. Eta egiten dizkigute horrelako zuzenketak, eta denok ikasten dugu elkarren ganik zula esai, Hoiek esate baterako badaude homologatu gabeak hasitako proiektuak, homologatu gabe hasitako
badaude
proiektuak.
Zuenak Andolin adibidez homologatua da eta badaude homologatu gabe. Gure asmoa hasieratik izan da homologatzea. Saiatu behar dugu, hortan egon behar gea.
Eta horrela egitea nahi duzue.
Hori da.
Familiak momentuz?
Ba, hortan egia.
Proiektuan bi gaudea. Proiektu hau osatu ditugu bi familia eta bi irakasle Maider eta Maite. Baina, bueno, orain Facebooken bitartez, Twitterren bitartez...
Ja, kampaina egiten ari zarete.
Bai, urbiltzen ari zaigu jendea. Jendea oso interesatua dago. Batzuk ezagutzen dute aspaldi olako proiektuak, edo olako eskolak, baino hemen hurbilean ez zeukaten ezer, edo ez zuten ezagutzen, edo... Eta beste batzuk ez zuten ezagutzen olako hezkuntzarik, eta orain daukate ezagutzeko aukera.
Etzarete bakarrak, horrelako kezkak eta interesak dituzuenak, hemen, Andoni, beste proiektu batera antzekoa aurkitu dugu, antzekoa, edo bihar bertan aurkeztuko dutena gainera, ezta?
Ez dakit zuek ere, ezaguna izango zezu seguraski baso eskolen hezkuntza eredua, ezta? Agian hemen oraindik ez da garatu, baina Alemanian oso ezagunak dira baso eskolak. Bai, hemen oren dainen, 0 eta 3 urte bitarteko entzat, epatu barra dugu, aur eskola badutela herrian, baina zer gertatzen da, irurtekin alegiara, jeisten dira ume horiek, baina guraso batzuk uste dute, ba oso txikiak direla, egun oso ze bertan alegin eguna pasatzeko, alternatiba bila hasi dira, eta baso eskola sortzea bururatu zaie oren dainene bertan. Proiektu horri buruzko azalpenak emateko asmoz, begira, bilarko, bilera, antolatu dute oren dengo kulturetxean.
Zuek ari zareten bezalari dira hauek ere, aurkezpen bilerak eta egiten.
Hori da, baina guk azalpenak entzungo ditugu, ama batekin hitz egin dugulako, Leire Lopezekin, eta berak emango dizkigu baso eskolari buruzko xehetasunak.
No, aspalditik bat zegoen asmoa oren dainen eskola sortzeko, badugu oren dainen aurre eskola, batzuergokoa, 0-3 urte bitartekoa dena eskolarik ez dagoelako, eta, bueno, ba, beti sortu da nahi hori aurrak herrin bertan denbora luzeago edukitzeko. Orduan hasi ginen elkartzen, baloratu ziren aukera desberdinak, eta ama batek baso eskolan aukera proposatu zuen, eta aukera ona iruditu zitzaigun, aukera ematen zigulako daukaguna mantenduz, aurre eskola 0-3 mantenduz, ba, 6 urte arte aurrak herrian izateko eta bueno, ba, gure gustoko eredu batean. Eskola dago bideratua 3-6 urte arteko aurrentzat eta baso eskola metodologia da guk gauzatu nahi duguna. Baso eskola metodologiaren bidez edukiak edo lantzen diren gauzak berdinak dira, baina modua aldatzen da, modua eta espazioa, lekua aldatzen da. Baso eskolan lan egiten da naturan, alik eta gehien kalean egonik, eta inguruak ematen dizkigun baliabideak erabiliz, ba, makilak, harriak, lurra, bai mugimenduan eta joku librearen bidez, bideratzen dira ariketa horiek eta bueno ba beti ere umearen kuriositatea bizirik mantenduz eta modu ludikoan umek gozatu bitarten ba ikasteko ta garapen garapen hortan jarraitzeko. Udalak bai bere prestutasun osoa agertu du hasieratik eta bere esku dituen baliabide guztiak gure eskura jarri ditu eta Beneako prest dago. Finantzaketa oraindik eskatzeko daukagu, baso eskola aurrera ateratzeko familia gehiago behar dira, 25 aurreko taldeak izaten dira, eta bueno, herrian 5-7 aur ditugu, orduan baiara osora zabalik dago, edo nahi duen guztiarentzako zabalik dago, bertan matrikulatzea eta parte hartzea, eta horrekin ja finantziazio eske joko dugu.
Hezkuntza alternatiborako proiektuak ezagutzen ari gara Amaraunean, hau orain da ingoa zen, bihar egingo dute kulturetxean aurkezpena, goizeko 10:00 eta berdin ari dira Zapaburu proiektu ere aurkezten irun aldetik, hauek ere apur bat ikasleen erritmora egokitutako hezkuntza baten aldeko apostua eginez. Entzule batek esaten digu Zizurkilgo San Milan eskolan ere, Tonutxi metodoa aplikatzen ari direla, Eusko Jaurlaritzaren esperientzia piloto bat aurrera eramanez, eta Zizurkilen eta Abaltzisketan ere bai. Horren da indiko Zohurbil, Abaltzisketa.
Bai.
Orduan, horrelako saiakerak eta proiektuak izaten da. Min galdetzen digute, ze ordutegi dute? Jantokirik, prezioak, kaldera oso zehatzak eta...
Bueno, ordutegia ora momentuz ez dugu zehaztu, baina bueno, izango da sarrera fleksible bat, 8:30 behatziak arte, sartzeko momentua, eta bueno, izango da... ordu bat aterdik arte, eta geho bai, jantoki aukera izango da.
Zenbat familia bezala beharko zenituzkete proiektu hau errentagarri eta sostengarri izateko?
21.
21. Horren dainen ere 25 aipatu dute, 21 inguru. Eta ikusten duzu posible izango dela, bueno, beste batek eskatu digu kontaktua.
Ederki.
Bai, entzuleren artean segurure badakigu, ez da, interesa pizten du gai honek.
Bai, kontua da, ikusten ez den arte, ez da, askotan proiektuak saltzea zaila izaten dela, ez? Behin proiektua martxan jartzen denean, emaitzak ateratzen direnean, funtzionatzen duela ikusten denean, erresagoa da zerbait saltzea, ez hasierako astapeneko pausa hauek zailagoak izaten dira, ez?
Bai, gauza berriei pixkat distantzia jartzeiego.
Bai, baina agian baten batek guztiz kontrakoa, proiektuan parte hartu nahiko du, sorkuntza horretan parte hartu nahiko du, zuekin harremanetan jartzeko, zer modu dituzue?
Ba, Facebooken bitartez, dakagu web horri bat, Zapaburu Eskola izena duena, Facebooken, geho e-mail badakagu, eskolainfo2014@gmail.com. Eta, bueno, ez telefono zenbaki bat, baita ere.
Bueno, edo bestela, Amaraunarekin harremanetan jarditezela, gure WhatsAppa buruz dakite, gure entzulek. Eta zuek ez izan zalantzarik, emango dioguta zuen men telefonoako laidean botatzen aritu beharrean, zuekin harremanetan jartzeko, emango diogu telefonoa.
Oartzi bat, berez, orain goz behintzat, irailan asineko zenukete, orain behintzat, 3-4 urteko ikaslegi tartezke neiko zeniekete, baina ez dugu aipatu. Berez asmoa, aur hezkuntza eta lehen hezkuntza. Biak, osatzea.
Aur hezkuntza eta lehen hezkuntza izango litzateke, eta izango litzateke apur bat ikaslearen emozioak landuz, ikaslearen, esan dezagun, erritmoak errespetatuz, eta ikaslea modu pertsonalagoa batean eziz, ez? Eta
arreta
irakatziz, ez?
Izatea.
Arreta individualagoa hezkuntza formalean baino, esango genuke.
Jakin mina...
Hola, laburtzeko.
Jakin mina eta gozamena.
Ere. Leirek esan du oso gauza garrantzitsua, gozatuz. Gozatuz. Aurrak gozatuz. Beste... Aurrak eskola guetara juten diren aurrak, ondo pasatzen dute, eta eskolara jun nahi dute. Eta eskolatik ez dute atera nahi.
Zer irudipen daukazu beste eskoletara joaten diren aurrek ez dutela gozatzen, ez direla pozik joaten eskoletara?
Hori pentsatzen dut ni. Hori pentsatzen. Nik usten dudana hori da. Nik usten dudana hori da. Eta nik uste gu...
Baina denak ez.
Denak ez, orokorrean hitz egiten dut, baina bai dagolako horrelako... Ez dakit, arima.
Bai, zentxazioa.
Motivazioa
falta.
Motivazioa falta hori da. gogo falta, zapaltzen zaie beraiek daukaten gogoa, ikasteko gogo hori naturala dakarrena, aurrak dakartzena, baino nik uste eskola tradizionaletan zapaltzen zaiola hori. Eta azkenean ez dute, eta beldurra daukate, azterketak, pisu asko daukate beraiek.
Azterketarik ez ditzateke egongo hemen orduan. Ez dago azterketarik. Bestera batera ebaluatzen dira aurrak, ez?
Etxeko
lanik ere ez dago.
Ez dira. Garapena ebaluatzen da.
Garapena ebaluatzen da. Ez da txolo handiegi izango hau, eh? Etxeko lanik ez, azterketarik ez?
Zertarako dia etxeko lanak, ez? Nire ustez, ba, bueno, hausnarketa bat egin barko luke.
Bueno, Amara, unean, momentu honetan, ez dakit, gaur, eskola kirola bertan bera gelditu delako, eta guraso asko direlako entzuten edo, baina beste telefono eskaera badago, eta beste esperientza baten berri ere iritsi zaigu WhatsAppera. Itxasondoko herri eskolan ere metodo bera erabiltzen da, 2 eta 5 urteko aurrekin. Gurasoak eta aurrak oso gustura gaude. Zuen kasuan izango litzateke baita lehen hezkuntzan ere.
Bai, hasiera batean aurrezkuntza, baina gero lehen hezkuntzara luzatu nahi dago.
Bueno, hauek dira zapagurure lehen dabiziko pausoak. Zorte hon,
mi esker.
Eta proiektua martxan jartzen duzuenean, lehen dabizikoak izango gara, zapagurura bisita egiten. Bai, itzen maten diguzue?
Bai, ateak irekia da.
Ea, beste bat, umeak izaten ditudanean eta ekonomikoki alko banu horrelako eskola batera eramango nituzke. Nik umetan eskertuko nuen.
Hortaz, zertxo baita esan dezaket. Nola deitzen da pagina Change.org barkatu. Change.org-en badago orrialde bat sinatzeko. Eskola libreak
sare publikoan.
Sare publikoan sartzeko. Sinatzeko. Asi que jendea,
horrelako proiektuak hain bakanak izan ez daitezen, eta hain partikularrak izan ez daitezen, ez? Orokorrago bihurtu daitezen. Osongi, ba Maider Ugarte, Maite Ruiz, eta Naiara Olbeira, ongi esaten dudan, orain bai? Bueno, eskerrik asko bizitaren gatik, eta zorte hon esan duguna.